Әлер Азатлык радиосы. Ертеңіңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуғын 2019 жылының 19 марты кепкенің сейшенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуғынғы программамызда. Ауғанстанның Талибан әрекеті юрдың Түркменстан үлен серфедінде оған харбиларының ұлы топорыны етер алды. Ашхабадың полициясы ұлы сүрен деналдарың сүрүжілік шағдатнамаларының көпчіліклерін әлерінден әлеқті діңі дөлі дейшінде ішлеген деналдары белгілі бір егілішік әділер. Gepleşigimizin esasy bölegini başlamadan o dost ýadylyklary dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Ortetin Çeçenistan regionyň Şalet rawynyň suwdy adam hukuklaryny goraýan aktivist Oyup Titiýew neşe saklamak aýplamasy esasyndaky dinlenişigine başlady. Aktivistiň özi we onuň tarapdarlary bu işi siýasy matlaplar atandyrýarlar. Prokurorlar Şalet rap suwdyny Moskwada ýerleşen memorial guramasynyň Çeçenistandaky idarasynyň müdirini günäli hasaplamagy we ony 4 ýyl türme hökm etmegi soradylar. 4 çağaryň hakykat 61 ýaşly Titiýew 2018 ýylyň ýanwar aýyndan beri tutuklukda saklanýar. Polisiýa ony saklaýar. Avtologunda neşanın tapılandığına idar. Titiyevin akrochları öz müştörüsünün bir günədiğine idarlar ve neşanın onun ulağına atılandığını belliyarlar. Olar aktiviste qarşı qozgolan işi hakimiyetlerin memorial uğramasını Çeçenistan'dan ve Demirgazak Kafkazın beylik yerlerinden qısıp çıkarmak oyunca tağallalarının bir bölüge atlandırıyarlar. Oğanistan'ın Taliban hareketi yurdun Türkmenistan ulan serkedinde oğan harbiyelerinin ulu toporunu yesir aldı. Halkara medya seriştelerinin oğan resmilerine salgılanıp beryan mağlı Маалыматтарына көрә, шәнбе көне кече Йордан Түркменстан белән серкедендә Талибан тарафыннан ясир алынган харбиларның саны 100 ва 150 адам аралыгында. Нью-Йорк Таймс нәшрының хабарына көрә, серкеттә ясир алынган 150 овган харбиси сөйләшүчеләрдән качып коңшы Түркменстанга кечеп тирема бу йорт олары идене долынмага мәҗбүр идептер. Бу вакыт Уанстанның Демиргазында кыйбатхи сөйләйтендә булып җәми бер хептедән аз вакытның дәвамында Murgab etrafında yetir alınan Owan harbiylerinin sanını 190 adama yetiripdir. 16 Owan harbiyesinin vefat bolunluğunu New York Times xabar verdi we şenbe uni etrafın Talibanın gözükçülüğüne geçenligini ma'lum etdi. Al Jazeera soňky günlerde ýurdun gunmatarynda bolan agyr söýüşlerden soň Türkmenistanyň giňişligine geçmäge, finansyanda Talibanyň demirgazyk serhetdäki geçiş nokotlaryna eden hüjümlerinde 100 çemeti Owan harbiýetiniň vefat bolunluğuny xabar berdi. 18 martda Galandiýanyň Utrecht şäherinde Ýaraly hüjümçi tramvayda oda çyp adynan bir adam öldürdi we ençeme adamy yaraladi. Resmiler bu ýagdaýyň terrorçylyk bilen bagly bolmagy mümkin diýerler. Polisiýa hüjümçiniň gaçyp gizlenenligini aýdýar. Galandiýanyň terrora garşy milli gullugynyň ýolbaşçysy Pieter Albersberg krizis boýunça geňeş geçirenligini Twitter arkaly habar berdi. Täze Zelandiýada meçide hüjüm edip adamlary oka tutmakda günäleniň 28 ýaşly Awstraliýaly aklawçydan ýüz öwürip öz-özüni gorajakdygyny aýdypdyr. Bu barada onuň aklawçysy habar berdi. Ýetlapky tut diňlenşiginde Brenton Taranta ökülçülük eden aklawçy Richard Peterson 18 martda AFPM habar agentligine aýtmagyna görä müşterisi aklawçy silemeýänligini ma'lum edipdir. 15 martda Christchurch şäherinde meçitde oka tutulan 50 adam wepat boldy we 40 kişi yaralandy. 16 martda şäheriň etrap suwunda geçirilen diňlenşikde Taranta adam öldürmek bilen bagly bir günä bildirildi. Ma sudya ýene başga aýplamalaryň öňe sürüljekdigini aýtdy. Tarantyň okatyşykdan öň musulmanlara garşy çağırış ýaýradan jinsparaz ak suprematist bolmagy hasaplanýar. Munyň bilen bir wagtda Täze Zelandiýanyň suwdy Al-Nur meçidinde bolan zorlukly bu okatyşygyň videosyny göni efirde ýaýradan 18 ýaşlyny suw etdi. Ady köpçülige ma'lum edilmedik. Bu adam şeýlede nişanyny 7 diýilen ýazgy bilen meçidiň suratyny yerleşdirmekde aýplanýar. Prokurorlaryň söýlerine görä oňa her bir aýyplama boýunça 14 ýyllyk tutsaglyk garaşýar. Kanada Ukrainada 200 agzadan ibaret harby türgünlüşük missiýasyny uzaldýanlygyny ýalan eder. Bu arada Kanadanyň daşary işler ministri Kristina Frilandyň we gorunmak ministri Harjit Sajjaryň 18 martda planlaşdyrylan metbuat konferensiýasynda ýalan etjekdigini Reuters agentligi ihtibarly çeşmesine salgylanyp öňünden habar berdi. Reuters'ın maglumatyna görä goşmaça trenerleriň uradylmagy göz öňünde tutulmaýar. Oranmak ministerliginin metbuat vekili komentari vermekten boyun kaçırdı. Freeland'ın vekilleri ulen destine xabarlaşıp olmadı. Kanada ilkinci edek Ukrayna 2015 yılda koşunu uğradıptı ve onu Mart ayının ayağında iyide çekmegi planlaştırıptı. Ama yurdun siyasi ve harbi resmileri Ukrayna'nın ve ortiyatın arasında doğa medyan dertkınlılığın misiyanın uzaldılmağını talep edenligini aydiyarlar. Siz günün kebir tiyadilikleri ulen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.